pohdimme nyt rukousta ja rukousta erityisesti siitä näkökulmasta, että voisimme jakaa lohtua heikolle rukoilijalle. Rukoushan on helppoa, vaikka se onkin kovin vaikeaa. Periaatteessahan rukous on hyvin yksinkertainen ja selkeä asia. Taivaalliselle isälle puhutaan ja kerrotaan niitä asioita, jotka mieltä painavat tai muuten ovat sydämellä. Mutta moni ihminen kuitenkin kamppailee rukouksen kanssa. Rukous tuntuukin vaikealta. On vaikea pysähtyä kiireen keskellä. Tehtävät asiat painavat päälle. On vaikea löytää aikaa rukoukselle. On vaikea keskittyä rukoukseen. Rukouksesta tulee vähän semmoista pakkopullaa ja hankalaa. Se ei olekaan sitä hengitystä, kristityn hengitystä, minä rukoilusta usein puhutaan. Asetammeko me itse rukoukselle sellaisia vaatimuksia, joita Jumala ei sille aseta? Pohdimme, pitäisikö Jumalalle puhuessa vaihtaa äänensävyä, puheen nopeutta, pitäisikö mylviä vai ruikuttaa, huutaa vai huokailla, pitäisikö käyttää sanoja ja sanontoja, joita ei muuten käytä, pitäisikö puhua erityistä rukouskieltä. Tällaiset kysymykset ja rukouksen vaikeus olivat myös Jeesuksen 12 opetuslapselle ongelmakysymyksiä. Raamattu sanokin Luukkaan evankeliumin luvussa 11. Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus sanoi heille: kun te rukoilette, sanokaa näin: Isä. Kun Jeesus siis opettaa rukouksesta, niin ensimmäinen asia, jonka hän ottaa esille, on se, että me puhumme siinä Isälle. Rukous alkaa: Isä meidän, joka olet taivaissa. Siis puhutaan Isälle. Monista perheistä ja elämäntilanteista lienee tuttu semmoinen sanonta tai tilanne, missä sanotaan, että puhutaan tästä, kun Isä tulee paikalle. Tai puhupa tästä Isälle. Ymmärretään, että Isällä on viisautta ja ymmärrystä ja tärkeitä näkökohtia, joita selvitettävä oleva asia kaipaa. Siis puhutaan Isälle. Saamme siis puhua Jumalalle niin kuin puhuisimme rakkaalle, hyvälle, luotettavalle Isälle. Roomalaiskirjeessä sen 8. luvussa sanotaan: te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: Abba, Isä. Pyhä henki vaikuttaa meissä sen, että tunnemme Jumalan Isänä, turvallisena, läheisenä, lämpimänä, mutta lujana Isänä. Jaakobin kirjeessä sen luvussa 5 sanotaan näin: vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Siis Elia, vanhan testamentin profeetta, oli samanlainen ihminen kuin me. Siis lihaa ja verta, väsyvä, hänellä oli unelmia, hänellä oli pelkoja, oli asioita, jotka olivat hänelle turvallisia ja läheisiä, ja asioita, jotka olivat etäisiä. Siis aivan niin kuin me, ei hän ollut sen ihmeempi persona. Mutta kun hän kääntyi taivaallisen isän puoleen ja kertoi hänelle asioistaan, niin ei satanut 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas kääntyi Jumalan puoleen, isän puoleen, niin saatiin sadetta. Rukous on siis kuitenkin yksinkertaista. Kristinoppi sanoikin, että rukous on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa. On myös hyvä määritellä, mitä rukous ei ole. Raamattu ajassamme sivustolta netistä löytyy hyvä määritelmä tästä, mitä rukous ei ole. Rukous ei ole Jumalan käskemistä, neuvomista tai taivuttamista meidän tahtoomme. Se ei ole ulkonainen rituaali tai litania, josta Jeesus varotti. Rukousta ei ole myöskään kansanomainen huudahdus Herra varjelkoon. Rukous on siis sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa. Tällaisella mielellä, tällaisella asenteella ja tällä turvallisuudella saamme me heikottin rukoilijat kääntyä taivallisen isämme Jumalan puoleen.